Areena. Moikka! Mä oon Reetta Arvila ja mun podi Melkein kaikki erosta on just sulle, joka ehkä pohdit eroa, olet sen keskellä tai ehkä kelailet, että mitä hittoa tässä oikein tapahtuu.
Ja mä oon eroterapeutti Viivi Niinikangas, tämän podin asiantuntija. Ja oon sitä mieltä, että ihan jokaisen pitäisi pysähtyä oppimaan itsestään eron äärellä. Sit erosta kyllä selviää.
Jos sun pitää erota, sitä ei tarvitse tehdä yksin. Kuuntele Melkein kaikki erosta Yle Areenassa.
Laura, mistä teillä riideltiin viimeksi?
No, meillä riideltiin just tänä aamunakin, joten mulla olisi ollut vielä eilen illalla eri vastaus. Me ollaan aika kovia riitelemään suoraan sanottuna. Meillä riidellään sekä tosi pienistä että tosi suurista asioista ja tosi pienistä tulee helposti tosi suuria. Nyt tämä lähti siitä, että voiko lapselle ostaa 100 € kalliin brändihupparin, jos hän haluaa. Ja mä oon sellainen lepsuihminen, joka sanoo, että kerran vuodessa voi ja mun puolison mielestä ei missään nimessä. Sitä ennen me riideltiin siitä, onko piirakka tarpeeksi ruokaisa illallinen. Tämä kertoo kaiken siitä, kuinka tyhmiä me ollaan.
Ihan mahtava piirakka riita.
Entä Mippi, mistä te riitelitte viimeksi?
Joo, varmaan 1,5 viikkoa sitten. Kyllä se kans liittyi lapsen kasvattamiseen ja siihen, että minä herkkä kuura puolin sitä mieltä, että mun puoliso oli ärähtänyt turhan lujaa lapselle ja puoliso heitti bumerangina. 45 minuuttia sitä aikaisemmin olit itsekin kyllä ärähtänyt ja sitten mä menin päsmäröimään silleen, että musta kuule tuntuu, että sulla on vähän tuommoista työstressiä viikosta, mikä nyt purkautuu tässä ja sanotin hänen kokemustaan siinä ja tulimme siihen tulokseen kuitenkin, että mä olin oikeassa.
No niin. Se on tärkeää.
No mutta se oli tärkeintä, se oli tärkeintä. No mähän oon tällä hetkellä riidossa puolisoni kanssa, mutta hän ei vaan tiedä sitä itse. Mutta me tultiin eilen mökiltä ja sitten tuli tämmöinen niinku ihan klassinen lähdetään mökiltä riita. Ja hän puhui mun mielestä vähän epäkunnioittamaan sävyyn mulle, mutta ei pyytänyt anteeksi sitä. Mm. Ja sitten kun meillä on semmoinen yksiö, jossa aina välillä toinen saa olla yötä, niin hän meni sinne yöksi, eikä pyytänyt sitä ennen anteeksi. Joten olemme edelleen riidossa, vaikka siis puhuttiin ihan tavallisesti se niin kuin automatka, mutta kuitenkin.
Niin hän
riidossa,
luulee.
Niin. Riidossa ollaan.
Te olette ilmiriidoissa. Kiva, että sun puolisa kuulee sen nyt näin omaan.
Hei, kesäloma lähestyy ja me kaikki tiedetään, mitä se tarkoittaa perheessä. Kinoja ja riitoja. Tänään me keskitytään parisuhteen riitoihin, säästään sitten vanhempien ja lasten väliset tappelut vaikka syksyllä. Ja jakson lopussa puhutaan sovintoseksistä. Tämä aihe on musta tosi herkullinen ja niinpä mä pyysin paikalle mykkäkoulun mestari Laura Freemanin ja riitelyn ammattilaisen Mippi Vuorikosken juttelemaan aiheesta. Minä olen raivohullu Julia Turen ja tämä on Melkein kaikki perheestä. Oho. Nyt kertokaa, että minkälaisia riitelijöitä te ootte? Mippi voi vaikka kertoa ensin, koska hän on kuitenkin riitelyn ammattilainen.
Joo, mä otan nyt talteen muistiinpanot ammattilaisriitelijä.
No, musta tuntuu, että tämä ammattilaisuusriitelys olisi oikeasti pikkusen hyötyä, että jos on silleen vuosia kouluttautunut asiaan, niin sitten sieltä saattaa jotain ihan hyvääkin tarttua mukaan, kyllä. Mutta se, että kyllähän mä käytän sitä myös niinku semmoisena valttikorttina, että minä olen ammattilainen, niin sitten nämä riidat mielellään saisi mennä niinku sen mun standardin mukaisesti. Ja on tässä, joo, miettikää, mikä tilanne puolison kannalta, mutta siis me ollaan oltu tosiaan nyt 10 vuotta yhdessä ja tässä ihan puolen vuoden sisään mulla on tullut semmoinen havainto, nyt semmoinen tyttyyn, että hän on ihan oma erillinen ihmisensä.
Ei ole totta! Mitä?
Joo, kellä on ihan oma sisäinen maailma.
Ei!
Mä oon edelleen ihan järkyttynyt. Ja siellä on ihan erilaiset esimerkiksi tulkinnat ja ajatukset siitä ja kokemukset ja reaktiot. Ja sitten kun mä jotenkin sen tajusin, niin se on auttanut tilanteita itse asiassa ihan tosi paljon. 10 vuotta meni.
Eli hän ei ole sun jatke?
Ilmeisesti ei ole.
No niin, no.
Kaikenlaista shokkipaljastusta tänne nyt mahtuu.
Laura, riitelekö te, tai sä sanoit, että te riitelette usein, mutta millainen riitelijä sä olet?
No, mä oon ollut monessa pitkässä parisuhteessa ja nyt tässä uusimmassa 5 vuotta mun puolison kanssa, niin Mä oon huomannut, mikä on yllättänyt mut, että ihmisen riitelytyyli ei olekaan täysin staattinen. Nämä shokkipaljastukset jatkuu nyt tässä koko ajan, vaan se niin kuin muuntuu ja muovautuu Barbapapan lailla kussakin parisuhteessa, koska mä oon esimerkiksi seurustellut paljonkin kumppanien kanssa, jotka on sellaisia kuin viilipytty, kallio, sellaisten niin rauhallisten ja vähäeleisten ihmisten kanssa, jotka ei hermostu mistään. Ja nyt taas mulla on puoliso, johon mä tietenkin aluksi juuri rakastuin, että hän on aika temperamenttinen ja nopeasti tulistuva. Meillä on hyvin niin kuin kiihkeää monin puolin, mutta sitten riidellessä se on muuntanut mun persoonaa niin, että kun toinen ihminen on niin reaktiivinen ja niin aktiivinen riitelijä, että mä vetän sen sellaisen hirveän suojamuurin eteen ja sit alkaa se mun mykkäkoulupersonani nousta esiin ja mä voin olla vaikka pahimmillaan tyyliin viikon, en nyt kokonaan puhumatta, mutta silleen, joo, täytyy varmaan sitten tehdä niin, se on aivan sietämätön ihme, etäinen marttyyri, niin nykyään mä taivun tässä suhteessa vähän siihen passiivisen mykkäkouluilijan rooliin, jota mä siis inhoan, mutta sitä nyt vaan sieltä tulee sieltä tuutista.
Kiinnostavaa. Mä oon ollut mun puolison kanssa mitä jotain 15 vuotta ja meillä on jotenkin tosi sellaista, että aikaisemmin mun puoliso oli niinku tosi sellainen niinku rauhallinen ja kiltti, mutta sitten kun me saatiin lapset, meillä on nykyään 3 niitä, niin hänen pinnansa on niinku lyhentynyt ihan sikana. Että ei se enää ole silleen, että laittaisi mun tarpeet aina hänen tarpeiden eteen, mikä niin kuin ärsyttää mua tietenkin, koska mä haluaisin, että edelleen niin kuin arvojärjestys olisi se, että minä ensin ja sitten vasta hän. Niin me ollaan nykyään sellaisia, että me molemmat ehkä niin kuin huudetaan toisillemme ja sille, niin kuin, että mun mielestä se riitely on muuttunut jotenkin niin kuin graavimmaksi ja inhottavammaksi niiden niin kuin lasten jälkeen, koska jotenkin no, meidän nuori lapsi täytti just 2. Niin pinna on välillä niin kuin jotenkin ihan sikakireellä. Ja sitten kun ei voi huutaa niin lapsille, niin sitten huudetaan toisillemme. Niin me ollaan sellaisia niin kuin, nykyään sellaisia huutajia. Mitä ei mun mielestä ennen ollut. Et ennen oli enemmän sellaista mykkäkoulukamaa, mutta nyt ollaan siirrytty niin kuin mykkäkoulusta huutokouluun.
Onko myös semmoista vyön alle lyömistaktikoituja piikkejä, iskuja, vai onko se vaan semmoista niinku räyhäämistä?
Se on räyhäämistä. Et meillä on selkeästi jotenkin jotain sellaisia juttuja, mihin ei koskaan niin kuin mennä, mikä on
varmaan aika hyvää.
On jonkinlaiset sellaiset rajat on olemassa, että tyyli vaikka toisen ulkonäköön ei ole koskaan puututtu tai kyllä aika niin kuin inhottavia asioita on kyllä sanottu. No ei ole niin kuin, tiedätkö, vaikka käytetty jotain tällaisia nimityksiä, vaikka kuora tai jotain tällaista, niin ei ole sellaistakin olen nähnyt. Mutta siis perhebarometri 2013 kysyy, että mistä riidellään, niin yleisimmät aiheet suomalaisten pariskuntien riidassa on kotityöt, lastenkasvatus, rahankäyttö ja vapaa-aikaan liittyvät seikat, kuten seksi. Niin riidelläänkö teillä niin kuin näistä asioista?
Mä haluan heti sanoa, että nyt 8 vuotta pariterapiaa tehneenä, mä en olisi ikinä uskonut, että kuin totta tämä on. Mä ajattelin, että sellaisia, että juu, tämmöiset pyhäviisikko tai mitä näitä. Mutta siis se, että kuinka monta kertaa mä oon istunut ihmisten kanssa vastaanotolla ja oikeasti me puhutaan imuroinnista. Ja sitten mä mietin mun vuosien koulutuksia sille, että ei muuten oikeasti ole näitä oleellisia asioita käsitelty, niin kuin vaikka terapiakoulutuksissa ja tälleen kuin imurointi. Mutta siis se, että no ei ole niin totta.
Joo, mä tunnistan osan noista. Mä toivon, että jokaisella parilla, kuten mullakin, on tämmöinen, että jostain noista listan asioista voi olla, että no mut hei, ei me ainakaan tosta riidellä. Niin kuin vaikka tämä kuuluisa kotityöt, niin se ei niin kuin kuulu, vaikka me riidellään niin paljon, niin se ei outoa kyllä kuulu tähän meidän repertuariin.
Wow.
Ehkä siksi, että mä en vaan tee kotitöitä ja mun puolesta tekee. Tai siis meillä on semmoinen hyvin luontainen työnjako, että kun hän on sellainen käytännön puuhaaja, joka rakastaa koko ajan jotain touhuta, niin hänestä myös siivoaminen on ihan kivaa. Tai sitten hän on vaan huijannut mua koko ajan. Ja sitten taas mä oon enemmän tällainen metatyö, järjestän joulua, suunnittelen ruokalistoja, ostan kaverisynttärilahjoja, että nämä niinku jakautuu luontevasti. Mutta esim. Tämä, mikä siellä oli ykkösenä, oliko se lasten?
No kotityö oli ykkönen ja lastenkasvatus oli 2.
Lastenkasvatus. Ja tämä on kulminoitunut eritoten tämän uusperheen myötä, koska siinä kohtaa, kun 2 eri perhekulttuuria kohtaa ja 2 eri kasvatustyyliä, en mä siinä suoraan sanoen siinä aikaisemmassa suhteessa, niin siinä ydinperheessä, niin silloin musta lasten kasvatus, ne riidat siihen liittyen ei ollut ollenkaan niin kivuliaita kuin nyt, kun pitää miettiä niin kuin yhdistää ne kaksi kulttuuria, johon vielä sekoittuu ne toiset kodit siellä kauempanakin, niin mä uskon, että aika moni uusperheellinen tunnistaa, että siihen voi liittyä tosi karmivia riitoja näihin kasvatusasioihin.
Joo, no meillä kotityöt ehdoton ykkönen, koska mun mielestä mulla on niinku tietyt standardit, jotka mun mielestä pitäisi niinku olla. Ja sit mun puoliso ei täytä niitä standardeja. Hän ei esimerkiksi, niinku, musta tuntuu, että miehet yleisesti ottaen ei osaa pyyhkiä pintoja. Että vaan niinku, että pinnat on aina täynnä jotain niinku töhkää. Et olen siivonut keittiö, mutta sitten on niinku murusia ja töhkää kaikkialla. Et ole, et ole.
Mä en voi lähteä tähän miehet naiset juttuun, koska mä oon niin mä niinku aina samaistun enemmän miehiin
sama,
tässä.
Sama.
No mutta niin. Siis totta no niin. Mä oon yksin tässä binaarissa.
Ei,
mut sit
ei.
Siis... Mä otan sen, niinku, mä otan tämän mun niinku konservatiivi
joo, niinku, just roolin.
Nyt ylpeydellä, koska tästä on puhuttu paljon.
Mutta hei, tilastollisesti
kanssa.
Se on varmasti näin, että en väitä, etteikö olisi.
Joo, ymmärrän, että miehen näiset niin on ankeita. Voidaan mennä siitä eteenpäin. Mutta niinku, mä joskus niinku, luin jotain niinku, Janna Rantalan parintajukirjaa ja sitten siinä se, tai nykyään se on Janna Manninen ehkä.
No, joo,
mutta
niin jo.
Siinä hän puhui siitä, että kun toinen ei vie roskia, niin toinen ajattelee, että sinä et arvosta minua. Ja vaikka sovittiin, että viet roskat, niin arvostat minua niin vähän, että et vie niitä roskia. Mutta oikeasti hän ei tarkoita sitä. Sitten mä olin vaan, että Janna, kyllä se tarkoittaa.
Janna, sä et tiedä mitään.
Janna, oikeasti se on just silleen, että kun hän ei vie niitä roskiin, niin se tarkoittaa, että häntä kiinnostaa mun onneni niin vähän, että hän ei vie niitä.
Niin, mä niin kuin ymmärrän tuossa täysin molemmat puolet, että... Ei se oikeasti, jos mä jätän jotain tekemättä, se voi johtua vaan siitä, että mä oon täysin sokea jollekin asialle, joka mulle puolisolle olisi tärkeä, vaikka se roskapussi. Mutta sitten taas toisaalta, kyllähän sitä varmaan pitäisi kysyä ja huomioida ne asiat, jotka sille toiselle on tärkeitä. Että kyllähän se tavallaan on tietynlaista niin kuin ohittamista. Vähän mahdoton. Niin.
Mitä Mippi? Mitä mieltä
sä oot? Ihanasti te katoitte kumpikin mua
siellä. Kerro oikea meille.
Fakta, toi mitä Janna sanoo, siis se, että musta tuntuu, jos mä vien henkilökohtaiseen, niin nimenomaan semmoinen havainto viime vuonna, että kun se on niin kyse tosta. Ja sitten, että okei, mitä lähtee tapahtumaan, että jos me kumpikin tosi aktiivisesti pyritään tajuun toi. Että tämä, mitä toi toinen pyytää tai mistä se mahdollisesti nalkuttaa tai missä me jotenkin kolahdetaan yhteen ja tulee niitä luuppaavia riitoja uudelleen, että siellä on alla jotain ihan sika tärkeää. Sille toiselle. Ja sitten se, että en minä ymmärrä, en mä pysty samaistumaan mun puolison johonkin silleen, että miksi hänen tarve hierarkiassaan, vaikka joku roskapussi on niin korkealla. Mutta sitten, että jos mä ohitan itse sen, okei, mun ei tarve ymmärtää, mutta tolle toiselle tulee niin hyvä olo ja nähty olo ja tärkeä olo, kun se toteutuu tavallaan, niin, mitä hän pyytää, niin mähän voitan. Se on ihan myös semmoinen niin kuin oma lehmä ojassa. Ja sitten kun me transaktiomaisesti toisillemme näitä kivoja palveluksia tehdään, ymmärretään me niitä tai ei. Jos me ollaan tyytyväisempiä, onnellisempia, niin
joo, sä saat sen kuulostaa niin helpolta ja loogiselta. Ja loogista se varmasti onkin, mutta miksi se on sitten niin vaikea kuitenkin toteuttaa, että mä koko ajan olisin niin kuin herkistynyt tolle, että mä mietin vähän sen toisen ihmisen vinkkelistäkin.
Niin, mutta sitten mun mielestä koko tämä tämmöinen konsepti, että me laitetaan kaksi ihmistä, ihan erillistä erilaista ihmistä, vaikka ne olisi kuinka rakastuneita, tykkää toisistaan yhteen asumaan samaan asuntoon. Se on aika hooseeta.
Niin on.
Tästä ei puhuta.
Ei niin.
Mutta nyt me puhutaan.
Mun mielestä se on, niin kuin, mun mielestä se on käsittämätöntä. Mun mielestä, mä muistan, kun Pentti Arajärvi ja Tarja Halonen asui erillisissä asunnoissa. Mä olin, että toi on mun goals. Joo. Mä haluaisin, että jonain päivänä mulla olisi niin paljon rahaa, että mä voisin asua. Koska siis ainakin minä muutin puolisonin kanssa taloudellisista syistä yhteen alun perin.
Tosi moni.
Mä taas on ollut niin konservatiivinen, että, tai jotenkin kulttuurillisesti aivopesty, että mä oon ajatellut, että ei, tämä on se, mitä aidosti haluan. Mutta nyt kun mulla on usein käyty vaikka riitojamme ja muuta läpi, me muutenkin toimittiin aivan järjettömästi, muutettiin siinä suurimmassa huumassa saman tien yhteen ja sitten vielä ne lapset mukana. Eli jos voisin kelata taaksepäin, olisi ollut todella fiksua asua suoraan sanoen erillään paljon pidempään. Mutta ylipäätään, vitsi, te olette tuollaisia radikaaleja, moderneja ihmisiä, jotka uskaltaa tehdä jotain oman näköisiä valintoja, mutta kun mä en ole, vaan mä oon tällainen lammas, niin jos se olisi jotenkin sosiaalisesti hyväksytympää, että avioparit muuttaisi sittenkin vaikka eri asuntoihin asumaan, niin mä olisin varmaan tässä jotenkin mukana, koska kyllähän se hirveästi veisi sitä painetta ja sitä arjen hirveätä skismaa ja hiertymää. En mä tiedä, olisiko se suhde täydellisen onnellinen silloinkaan ja johtaisiko se johonkin erilaisiin vaikeuksiin, mutta se on aivan outo konsepti, että meidät tungetaan siihen samaan
niin on.
Asuntoon sekoilemaan.
Meidän perhe on nousi jo valtavasti siitä, että me muutettiin eri huoneisiin mun puolison kanssa. Mm. Koska niin meillä on erilaiset unirytmit, hän menee aikaisin nukkumaan, mä menen myöhään ja sitten hän on aivan niin kuin, nyt mä vaan haukun häntä, mutta hän ei ikinä kuuntele näitä podeja, niin sillä ei ole mitään väliä. Niin hän on tosi sotkunen ihminen, minä olen tosi niin kuin, silleen anaalisen siisti.
Niin.
Mun mielestä on tosi hyvä, että mulla on se mun oma huone ja hänellä on. Ja
sitten mä inspiroidun
kohdata
tästä.
Sitten kuin laivat vaikka sitten olohuoneessa.
Just, noin. Ja se, että meillä on kanssa nyt ollut töiden takia, että meillä on semmoinen niin kuin PK-seudun kämppä, mikä tekee sen, että me ollaan ehkä niin kuin 3 päivää viikosta saman katon alla.
Ihanaa!
Joo,
ihanaa. Toi on mun unelmani.
Joo, koska pääsee kaipaamaan toista ja ikävöimään toista. Sitten on ihanaa laatuaikaa yhdessä, mutta sitten se, että mä koen esimerkiksi, että nyt kun mä oon ehkä väkisinkin silleen tässä elämäntilanteessa just nyt, mitä meidän niin kuin töihin tulee, niin mä oon semmoisessa pääasiallisessa vaikka arkivastuussa lapsesta, niin mä saan tehdä sen ihan omaan tyyliin. Meillä on ihan hemmetin hyvä meininki.
Ihanaa.
Ja sitten toisaalta me saadaan sitä perheaikaa yhdessä, jota me sitten myös vähän silleen vuorotellaan, että nyt on niin kuin mun puoliso on viettää päivän lapsen kanssa. He tekee omia juttuja, me tehdään arkena omia juttuja. Niin siis mulle Henkko, tää on ihan täydellinen.
Joo.
No mulle Henkko, toi olisi myös täydellinen.
Niin, no, I agree. Mä ottaisin ton niin kuin ihan koska tahansa.
Mutta eikö se ole jännä, että 2/3 tässä huoneessa on tällaisia, jotenkin me kuvitellaan, että kaikilla on vain tämä yksi malli ja tällä kuuluu porskuttaa, niin musta on ihanaa vähän niin kuin kyseenalaistaa tätä.
Niin on, niin on. Koska, ja sitten myöskin niin kuin nämä lapsen kasvatusasiat, se on tosta niin hyvin kiinni, että on ihanaa tehdä omalla tyylillä. Meillähän on se yksiö, jos toinen aina välillä käy ja yleensä se on niin kuin, että mun introvertti puoliso on siellä ja mä oon lasten kanssa. Niin mä tykkään niin kuin tosi paljon siitä, kun mä hengailen niiden 3 lapsen kanssa. Niin sit mulla on aina silleen, mä oon jotenkin sit kun on ite vastuussa siitä, niin sit tietää, että ei voi niin kuin sysätä yhtään mitään sille toiselle.
Joo.
Niin
sit
vaan silleen tjok, niin kuin nukkumaan meneminen on tosi paljon iisimpää. Mulla on tosi semmoinen selkeä järjestys, missä kaikki tapahtuu. Mut sit jos se puoliso on paikalla, niin sit mä odotan, että hän ottaisi jotain niin kuin roolia jossain kohdassa. Ja sitten jos ei tapahdu niin kuin mä olisin toivonut, mä alan kuulostaa aika kontrollifriikiltä, mutta se on täysin totta, mä olen.
Sano sääneen. Mutta toi on ihan totta. Toki nyt mä ymmärrän, että joku yksinhuoltaja vaikka sanoo, että mitä helvettiä te puhutte. Joo, mutta tästä vinkkelistä, että on 2 vanhempaa siinä läsnä ja yhdessäkin, niin se on outo oletus, että se olisi jotenkin raskaampaa silloin, kun on yksin niiden lasten kanssa, kun munkin mielestä se on paljon kevyempää ja silloin mä oon esimerkiksi aika lepsu jossain nukkumaan menoa, jos ei mitenkään, että mitä tahansa voi tehdä, mutta kun mun puoliso on hyvin, että pitää olla aina johdonmukainen ja järjestelmällinen ja kaikki pitää minuutilleen ja sitten mä oon silleen, niin mä tykkään hirveästi siitä, että saa tehdä kuten itse haluaa ja
ja sitten just toi Mipina toi, että on myös sitä perheaikaa.
Joo,
ja sitten on niin kuin 2 ihmistä jakamassa sitä vastuuta lapsista tai vastuuta yhteisestä taloudesta. Niin toi on niin kuin aika ideaali.
On todellakin ja sitten ehdottomasti tiedostan semmoisen, etuoikeusjuttu, mutta toisaalta oikeasti nämä on ihan järjestelyjuttuja.
Niin.
Siis, toisaalta mekin tehdään tässä jotain aika isoa uhrausta myös siinä, että kumpikin haluaa olla 100% vaikka lapsenkaan, mutta sitten, että kummankin työt vie työmatkoille tai muutamaksi päiväksi just pois siitä lapsen luota, niin se on oikeasti uhraus. Mutta että silleen, että sitten totta kai, että se niin kuin kokonaisuus toimii hirveän isosti sen kautta, että on semmoinen tyytyväisyys ja onnellisuus. Eli sitten myös lapsi mun mielestä niin kuin voittaa siinä ihan tosi paljon.
Niin, siinä jäädään plussan puolelle aivan heittämällä.
Nimenomaan. Laura, mun piti kysyä siitä, kun mun mielestä toi jotenkin, toi on musta hirveän kiehtova ajatus, että voi niin kuin aloittaa alusta niin kuin jonkun parisuhteen silleen, että kun itsellä on niin kuin nyt 15 vuotta sitä niin kuin kuona, en mä nyt enää tuo siis, tiedätkö, mitä silleen, silloin opiskeluaikoina sinä sanoit näin, niin en mä nyt enää sellaista tuo. Mutta sitä on niin kuin kertynyt silleen, että kyllä mä välillä jotain niin kuin meidän ihan silleen, että kun meidän esikoina on nyt 8, niin jotain niin kuin hänen vauvavuoden juttuja saatan miettiä.
Sitä. Joo. Siinä on sinä kyllä.
Niin, että sulla ikään kuin, että sulla nollaantui se niin kuin parisuhteessa niin kuin noin pikkulapsi meihemit. Miltä se tuntui silleen, että oliko se silleen, että no nyt mä en enää mene, niin kuin teen näitä virheitä uudestaan, mitä mä tein silloin, tai niin kuin mitä siinä tapahtui?
Se oli todellakin noin, ja ylipäätään uusi parisuhde nyt aina on varmaan sellainen illuusio ja myös realistinen mahdollisuus vähän niin kuin luoda itsensä uudelleen ja sittenhän saat aluksi se ihana paras versio itsestäsi muutenkin ja vähän rakastut itseesikin, että wow, mä olen upea ja nyt tästä suhteesta tulee täysin erilainen kuin missään, mikään missä vaan ikinä ollut. Ja kyllä se osittain pitää paikkansakin, että se kun se, mullakin oli sitä ennen tämmöinen 15 vuoden suhde, niin kun se kuona poistetaan, niin on se erilaista. Mutta sitten valitettavasti mun pitää kertoa, että kun on vaikka nyt 5 vuotta kulunut, joka ei ole vielä paljon, mutta kuitenkin vuosia ja tällaisia raskaita uusperhe sulauttamisvuosia, niin sitten sieltä alkaa kyllä puskea, että se on ihan totuus siinä kliseessä, että ei itseään voi silleen, niin kuin, ei pääse pakoon niitä omia asioitaan, ellei niitä ole ikään kuin käsitellyt jossain muualla, että ne kyllä seuraa sua ihan joka suhteeseen, niin nyt tässä kohtaa alkaa huomata, että ei tämä ehkä nyt ollutkaan ihan niin ongelmatonta ja unelmaista, kun mä luulin, että voisi välttää kaikki ne sudenkuopat, mutta on se kieltämättä erilaista.
Joo.
Ja kyllä se auttaa, ettei ole sitä sellaista 15 vuoden kuonaa, josta sä niin puhuit, vaikka siis senkin kanssa voi elää upeaa elämää ja whatever, mutta, mutta tota.
Niin, no Mippi, sulla on niinku kuonat tallella.
Mulla on kuonat tallella, mutta sitten taas mulla on tää tämmönen taas oman näköiset ratkaisut hashtag, että kun on monisuhteinen, niin sit se, että sehän on äärimmäisen kiinnostava maasto.
Joo.
Päästä tsekkaan, että okei, uusi ihminen, uusi ihmissuhde. Mitäs me riidellään? Mitäs me ratkotaan konflikteja? Mutta siinä on ollut kyllä oikeasti sellainen hauska mekanismi. Ja tämä ei ole mikään nyt puhun monisuhteisuuden puolesta, vaan siis tämähän voi olla mikä tahansa ihmissuhde, mistä tulee joku tilanne. Mm-hmm. Että mitä sieltä voi tavallaan löytää ja oppia niistä muista ihmissuhteista. Aa, tämmöinen vaikka joku konfliktin ratkaisutilanne. Siirränpäs tämän tähän niin sanotusti parisuhteeseen, tai sille, että pääsee itse oppimaan eri ihmisten kanssa sitä, että toi oli nerokkaasti tehty, että toihan onkin hyvä strategia, tai hetkinen, musta tulee tämmöinen puoli esiin niin kuin tämän ihmisen kanssa.
Joo, joo.
Ja silleen, että sitten se voi olla hyvä tai huono, mutta kuitenkin.
Joo,
mutta onpa kiva, toi tarjoaa tuollaisen mahdollisuuden. En mä sano, että mä oon mitään harjoitus. Tää oli just aivan väärä mielikuva. Unohtakaa tämä koko sana. Mutta semmoinen, niin kuin, että saa kokeilla erilaisia dynamiikkoja ja saa ehkä jotain työkaluja sieltä.
Ehkä simulaattori. Siis
joo,
simulaattori
joo.
Itselle siis ja tosiaan korostaan siis mikä tahansa ihmissuhde.
Mm.
Koska kyllähän me nyt riidellään niin kuin ystävienkin kanssa välillä ja tälleen, että.
Mä en ole koskaan riidellyt mun ystävän kanssa. Siis oikeasti mä oon niin konfliktipelkonen.
Okay,
aina kun joku sanoo, että mä oon riidellyt ystävän kanssa. Puhutaan tästä sitten vaikka joskus toisten, mutta mä oon silleen, mitä? Siis onko teillä ollut joku erimielisyys ystävän kanssa? Joo. Mykkäkoulua ystävyyksissäkin jo vuodesta 1980.
Toi on varmaan aika tyypillistä, että sit se jotenkin silleen, että välit niinku vaan viilenee. Että ystävien kanssa on niinku vähän hankalampi ehkä konfrontaa, kun sitten taas, no varsinkin jos asuu yhdessä muuta, niin ei ole välttämättä muuta mahdollisuutta kuin puolison kanssa sit silleen jossain kohtaa. Niin kuin mun vanhemmat, ne aina nauraa, sitä, ne on siis ollut yli 50 vuotta naimisissa, niin niillä on ollut semmoinen strategia. Mun lapsuuden kodissa, joka on siis edelleen se, missä he asuu, niin se on aika iso talo ja siellä on semmoinen pitkä käytävä, joo, joka vähän niin kuin yhdistää semmoiset talon osiot. Ja jossain kohtaa, kun he on pitänyt mykkäkoulua toisillensa, niin he väkisinkin tulee sinne käytävällä vastaan toisiansa. Sitten he katsoo toisiansa silmiin ja sanoo toiselle, kaveri. Ja sitten siitä tiedetään.
Ei, miten ihanaa. Mun pitää ottaa toi käyttöön, vaikka mulla ei ole pitkää käytävää.
Ei tarvitse pitkää käytävää, mutta musta jotenkin se kaveri.
Musta
on, että siinä on kaikki ladattuna siihen yhteen sanaan.
Joo.
Ja tämä on varmaan ainoa, mitä he käsittelee. Mutta
voisi olla huonomminkin.
Voisi olla huonommin.
Niin. Nimenomaan.
Terkkuja äidille.
Riitelyssä mun mielestä ehkä nihkeintä on se, että meillä on tosiaan ne 3 lasta ja mun mielestä on niin kuin kammottavaa, että aina välillä ne sitten kuulee jotain meidän riitoja. Siis mun haave olisi se, että meillä olisi joku erillinen tila, jos me voitaisiin meidän erimielisyydet ratkaista, mutta kun niitä tulee niin oudoista asioista ja yhtäkkiä, niin sitten mä en niin kuin pysty jotenkaan. Mä aina niin kuin päätän, että nyt Julia, sä et sanot tosta asiasta ja sitten mä kuitenkin sanon ja sitten jotain niin kuin leimahtaa. Mutta kuuleeko teillä, teidän lapset, kun te riitelette?
Kuulee. Usein me kyllä mennään jotenkin toksisesti supisemaan jonkun nurkan taakse ikään kuin, mä oon varma, että he aistii sen kyllä silloinkin, mutta kyllähän myös kuulee sellaisia avoimia yhteenottoja. Ja mä nyt pahoittelen, että mä koko ajan viittaan tähän uusperheasiaan, mutta kun se luo siihenkin dynamiikkaa jotain vähän erilaista, koska se ei ole heidän biologinen äitinsä ja isänsä, jonka he näkee riitelevän, vaan vähän niin kuin tämä oma vanhempi ja tällainen uusi kumppani, tämä voi toki olla 20 vuoden päästä eri tavalla, mutta sitten kun he on tavallaan jo nähneet sen yhden olennaisen parisuhteen hajoavan, niin mä huomaan, että näissä uusperheenlapsissa on vähän sellaista, että ette kai te eroa, kun te riitelette tai jotenkin näin. Ja sitten on ihan ei, niin me joudutaan kyllä silleen, mun puolisoni on tässäkin parempi ja tunnetaitoisempi, mutta sanoittamaan tätä, että meillä oli nyt vaan tämmöinen joku ja ei mitään hätää. Mutta kyllä se mua hiertää, että mä en välillä pysty esimerkiksi hillitsemään semmoisia tosi temperamenttisia raivon purkauksia näistä typeristä piirakka kautta huppariasioista, niin ei se varmaan ole kiva lapsille, mutta sitten mä kyllä tiedän ihmisiä, jotka on eläneet niin, että he ei ole koskaan nähneet vanhempiensa riitelevän. Eikä sekään nyt tunnu, että se on ollut kauhean terveellistä. Että Mippi, kerro taas niin kuin oikea vastaus.
Oikea vastaus. Rakastan tätä asemaa.
Niin.
Joo, siis mä ajattelin, että tärkeintä on se, että lasten ei tarvitse pelätä. Että jotenkin, että miten ne riidat voisi olla sellaisia, että ne saa näkyä, ne saa olla, mutta että lapsen ei tarvitse jäädä mihinkään semmoiseen kauhun pelkoon yksinäisyyteen tai opetella jotain semmoisia omia sisäisiä strategioita, niin kuin kadota, hävitä jonnekin takavasemmalle tai alkaa sovittelijaksi siihen väliin. Se on kaikki tommonen, niin ei. Tietenkään ei mitään. Mä ajattelin, että nyt pidetään ihan itsestään selvänä, että fyysinen henkinen väkivalta, nope.
Joo.
Tästä ei edes niinku puhuta.
Ei, kyllä.
Joo. Mutta sitten se semmoinen, että eihän me olla parhaita versioita silloin, itsestämme silloin, kun me riidellään. Mehän ollaan nimenomaan niitä 17- tai 13-vuotiaita ärsyntyneitä, tosi veemäisiä tyyppejä. Ja sitten ne lapset näkee sen. Mutta ehkä silleen, mä ajattelen tai mä ainakin lohdutan itteeni semmoisella, että jos ei isketä vyön alle, jos ei ole mitään niinku törkeyksiä, että vaan niinku, että hei, noi on vihaisia toisillensa. Mutta sitten, että lapsella voi olla semmoinen, että okei, että voi rakastaa ja olla silti vihanen, voi puolustaa omia rajoja. Sekin on tärkeä niin kuin lasten nähdä, että hei, että toi mitä sä sanoit tai tein, mä en niin kuin tykännyt tosta. Tai mä pyysin sua tekemään tämän ja sä et tehnyt ja tuntuu pahalta. Tälleen ihanan tunnetaitoisesti selitettynä ihan kuin me tuolla lailla riideltäisiin, mutta kuitenkin. Ja sitten tosiaan se, että lapset näkee sen, että siitä riidasta niin kuin palaudutaan siihen hyvään, toivottavasti rakastavaan yhteyteen, ystävyyteen, semmoiseen flowhun. Että et se semmoinen, että tarviiko lasten nyt ihan joka kerta nähdä, että nyt me tässä näytösluontoisesti kätellään ja halataan ja pyydetään anteeksi. Ei välttämättä, mutta se, että tavallaan rauha palautuu, yhteys palautuu, kaikki hyvin. Ja sitten oikeasti mä ajattelin, että ne semmoiset, että kyllä mä pidän tosi tärkeänä itse, että mun lapsi näkee, että mä mokaan ja sitten mä pyydän sitä anteeksi. Mä mokaan hänen kaa tai hänen isänsä kaa. Koska mä haluaisin olla täydellinen, mä todella haluaisin olla se sädekehä, sovittelija, terapeutti, mutta en mä oo, mä oon ihminen, niin sit se, että ehkä hänen pitää sekin nähdä.
Mutta sä oot varmasti hyvä siinä, että sä, vaikkei sitä tosiaan nyt joka kerta tarvitsisi suorittaa näytösluonteisesti sitä sovintoa, niin että se edes useimmiten nähtäisi se kaari jotenkin, koska sit taas me mykkäkoululaiset myrkytetään sen koko kodin tunnelma sillä, että tapahtuu se räjähdys ja sitä ei seuraakaan mikään yhteenpaluu, vaan sitten ne lapsetkin jää silleen vilkuilleen vähän sivuilleen, kun tämä marttyyriäiti menee tähän jääkuningatar-moodiinsa, jolloin just voi tapahtua se kauhoja asia, että lapsi tulee vaikka vähän niin kuin halaan sua silleen ikään kuin lohduttamaan sinua, kun sä oot käynyt jonkun parisuuden riidan ja silloin mä aina sanoin, että ei sun ei tarvi yhtään nyt, niin kuin, että apua mulla menee ihan niin kuin kananlihalle, kun se on niin kauhistuttava skenaario, johon valitettavasti munkin lapseni on joskus joutunut tai kokenut, että minun pitää nyt tässä jotenkin, niin se on varmaan tärkeä sille heti tehdä hänelle selväksi, että ei tarvitse. Mutta semmoinen anteeksi pyytämisen kulttuuri, mä oon vieläkin aivan harjoitusvaiheessa. Mitä se on? Voiko niin tehdä vai onko silloin, luopuuko silloin täysin jostain omasta itsekunnioituksestaan? Ja
totta.
Hirveä sörsseli.
Nimenomaan. Tähän väliin mä haluan sanoa, että me tehtiin mykkäkoulusta ihan tosi hyvä juttu verkkoon. Ja siinä puhutaan siitä, että miksi mykkäkoulu on niin myrkyllistä ja miten siitä voi opetella pois.
Mä menen välittömästi tähän osoitteeseen. www.yle.fi.
Löytyy tämän jakson tiedoista Yle Areenasta. Mutta siis meidän, mä aina välillä mä muistan ton näytösluontoisen anteeksi pyytämisen. Mutta kun meidän riidat on sellaisia, että ne alkaa huutamalla ja sitten ne jatkuu WhatsAppissa. Ja sit se on sinällään tosi nerokas tapa riidellä, koska sit on dataa. Sit voi aina lähettää screenshotin ja silleen, että sinä sanoit näin. Ja sit vaan scrollaat ja haet jollain hakusanalla. Ja
nerokasta.
Ja tälleen, koska siis kaiken pitää aina perustua tällaiseen. Että sieltä kaivetaan, kyllä. Mutta joo, siis toi, että lapsen ei pidä olla sovittelija, niin noi on niin kuin mun vanhemmuuden sellaisia aivan ehdottomia niin kuin lokakaivo niin kuin ahdistuskohtia, kun vaikka 4-vuotias tulee silleen, äiti ja isä nyt, riitä poikki, ja sitten vanhempi tulee, silleen, vanhempi lapsi tulee, että voisiko te nyt lopettaa, ja silleen, niin sitten tulee, että nyt mä oon tää ihminen, että tosi kiva. Tosi
joka
kiva
mun aloittaa. Ei pitänyt olla, ja mä tiedän koko ajan, että mä en halua.
Ja sitten mä muistan omasta lapsuudestani, mun isävanhemmat, kumpakaan ei ole enää olemassa, mutta ne on niin kuin aivan törkylikovia riitelijöitä. Että siis mun pappa oli semmoinen, että mä kutsuin sitä, niin kuin, että se oli niin kuin ukkonen. Että se niin kuin salamakirkkaalta taivaalta niin kuin alkoi huutaa. Se vaan huus, niin kuin, mä otin tosi tosi läheisiä, niin sitten kaikki tällainen näkyi.
Yeah.
Niin se oli niin pelottavaa. Ja sitten mulla oli aina se tunne siinä, että mun teki mieli ihan sikana lähteä pois. Mutta sitten mulla oli semmoinen pelko, että mitä meidän mammalle tapahtuu, jos mä lähden pois. Että se on niin kuin, että mun pitää olla jotenkin tässä läsnä vähän niin kuin katsomassa. Siis ei, mä en nähnyt koskaan mitään fyysistä väkivaltaa, mutta se oli jotenkin niin sellaista, että mä olin vaan, että mä voin olla vähän niin kuin tämmöinen ukkosen johdin, että mä jotenkin pitää tässä näin yllä. Ja se oli musta todella traumaattista ja tosi inhottavaa. Että mä en haluaisi tuota huutamista, mutta jotenkin välillä on niin, ollaan välillä jotenkin niin sairaan tiukilla. Mm. Että on niin kuin jotenkin se, että kun 3 lasta, siis silloin kun mun vanhemmat erosi, niin ne oli silleen, että lapset, että te ette ole syyllisiä tähän eroon. Ja mä olin ihan se, että no, että miksi me oltaisiin? Että niin kuin, mä oon täydellinen. Että niin kuin, mä olin ihan, että te oikein selitätte. Mutta nykyään mä niin kuin tajun sen, että miksi.
Joo.
Koska in a way lapset on niin kuin usein niin kuin syyllisiä niihin riitoihin. Ei sille itse, niin kuin itsessään olemalla olemassa, mutta niin kuin, että ilman lapsia niin kuin tosi moni riitoja ei olisi. Mm. Koska se, niin kuin ne vetää sen niin kuin pinnan välillä vaan niin superkireellä.
Tekee mieli heittää semmoisen lohdutuksen sanat tosta, että jos lapsilla on semmoinen fiilis, että ne voi teidän niin kuin riidan aikana tulla siihen silleen, että hei, please lopettakaa. Niin sehän tarkoittaa, että niillä on turvallinen olo.
Okei, kiitos. Tästä tuli oikeasti. Nyt jo tosi paljon hyötyä.
Niin. Versus se, että luimii jossain huoneessa, että mä en voi mennä tonne, on ihan kauhun tilassa. Niin se, että totta kai ne lapset tulee siellä, että älkää nyt viittikö. Ja niin kuin please lopettakaa, tuo ärsyttävää tai tuo jotenkin ahdistavaa. Mutta että
hei, onpa ihana näkökulma, ja nyt kun sä sanot on, niin niinhän se on.
Niinhän se on.
En mä ikinä olisi voinut mun papalle sanoa silleen, että
nimenomaan.
Mä olin aina ihan silleen.
Mutta sitten joskus se lasten näkemyksellisyys, esimerkiksi mä en edes melkein kehtaa sanoa tätä, mutta sitten kerran yksi lapsistamme sanoi kesken sellaisen riiden, miksi teidän pitää aina riidellä? Ja sitten tuli jotenkin se riita sillä lailla kuivahti heti kasaan ja tuli sellainen, että eihän me aina riidellä. Eilenkin oli yksi tunti, kun emme riidellä. Anteeksi, mä liioittelen nyt rankasti, me oikeasti ei riidellä näin paljon kuin mä. Mutta et ainakaan lapsilla ei ole kuvaa, että tämä pariskunta ei kyllä koskaan riitele. Mutta toi, että ne lasten sanat voi olla se todella kipeä huomio usein siinä, mutta myös herättävä ja tärkeä siis.
Niinpä.
Mä tuon oman korteni kekoon tähän, koska mun lapsi on 7 ja hän sille 2 kuukauden välein tulee mulle tai isällensä sille, muistatteko te sen riidan silloin vuonna 2019? Ja se on se yksi tietty, mikä on kaivertunut hänelle apua.
No mihin se liittyy? Piirakkaan, hoppariin.
Okei, tämä on piirakkataso.
Okei.
Mä olin ostanut lapselle. Tämä oli tämmöinen taas, mä pääsin marttyyriksi, että minä tarkoitin hyvää. Mä olin ostanut tällaisia vitamiinikarkkeja lapselle. Että hän saisi vitamiinia.
Hei, mekin ollaan riidetty näistä nallekarkeista vitamiineista.
Oh my gosh, okei, okay, no niin, vertaistukiryhmä.
Joo.
Sitten mun puoliso oli silleen, että tämä porttiteoria sokerin opettamiseen ja karkin syöntiin. Onko sama?
On. Mun puolison mielestä ne ovat karkkeja eikä vitamiineja. Niitä
just
ei saisi ostaa.
Mitä?
Okei. Vitanallin uhrit ry.
Ne tulisi niin hyvin toimeen varmaan tietysti keskenään. Tämä kuulostaa brother from another mother tyyppinen. Ja tästä tuli siis verinen riita, mitä meidän 3-vuotias seurasi silleen tälleen vieressä. Ja sitten päättyi siihen, että hän paiskasi sen purkin niitä nallekarkkivitamiineja jonnekin nurkkaan. Ja sitten mä olin ja sitten tähän palataan. Muistatko, kun isä heitti sen? Siis pehmeästi sohvalle, mutta
joo,
silleen
niin kuin silti. Toi on tämmöinen mielikuva, joka niin kuin porautuu.
Paras oli se, että seuraavalla viikolla siis myös päiväkodista tuli silleen, että juu, hän kertoi tosiaan tästä nallekarkkiriidasta. Mä olisin, että tämä on niin kuin mennyt kyliä pitkin. Että, mutta se oli hänelle silleen tosi merkittävä, että eihän ole sitä silleen traumaattisena kertonut, että enemmän silleen, että se oli tosi kiinnostavaa.
Niin, ja varmaan kun se aihehan on lapsen sydämeen käyvä, koska siis eihän kuolisi niiden puolesta niiden kyseisten.
Heillähän tulisi keripukki, jos keripukki ei
välittömästi.
Ja me ollaan vaan yritetty sitä keripukkia ehkäistä ja pelkkää kakkaa tulee niskaa.
Nimenomaan, siis vastuullinen äiti. Mutta tiedättekö mitä?
No.
Meillä on nallekarkkivitamiinit iloisesti kaapissa nykyään.
Meilläkin on. Me ollaan voitettu. Ihan mahtavaa. Mä en olisi ajatellut, että kukaan maailmassa on riidellyt tästä aiheesta, paitsi me. Mutta kiva kuulla.
Siis kuinka paljon tästä tulee palautetta, että itse asiassa varmaan niin tämä teema ihan
koko
exactly jakaa ihmiset ihan kahtia.
Todellakin. Mutta mitä mieltä te olette, että jos kotona ei ollenkaan riidellä, tai onko sellaisia, niin kuin, tai jotkut aina sanoo, että me emme koskaan riitele.
Joo.
Niin onko sellaista olemassa oikeasti vai sanooko ne vaan silleen?
Siis sitä on olemassa oikeasti, tai sit mä annan Oskarin näille ihmisille, jotka on vuosia mua huiputtaneet. Mutta meillä on esimerkiksi yksi sellainen ihan läheinen ystäväpariskunta, jotka on olleet vuosia yhdessä. Ja me puhutaan hirveän intiimeistä asioista ja läheisesti, joten mä uskon, että tämä on totuus. Ja he ovat 0 kertaa riidelleet siinä aikana. Oikeastaan 0 kertaa edes hermostuneet silleen, että kun sä oot ulkomailla ja sulla on nälkä ja kuuma ja sä meinaat pyörtyä ja sit sä tiuskaisit jotain, niin he eivät ole tehneet edes tällaista. Ja he kyllä itse tiedostaa, että molemmilla on joku voimakas konfliktin pelko ja semmoinen, että se on niin kuin vierasta. Että kyllähän siihenkin liittyy yleensä varmaan sitten joku ongelma, että onko sellaisia ihmisiä, joilla vaan ei koskaan, niin kuin, että siihen ei liittyisi sit mitään tällaista omaa. En tiedä, mutta näitä ihmisiä on olemassa ja mä usein mietin, että, ja sitten taas mäkin olen ollut parisuhteissa, jotka on tavallaan niin, en mä halua sanoa huonoja, mutta jos ollaan jo niin etäällä toisesta, että ei kyllä riidellä mistään, mutta silloin sitä läheisyyttäkään ei ole millään lailla, että mä oon sitten taas nyt pitänyt vähän niin kuin hyvänä merkkinä sitä, että me ollaan kyllä todella kiinnostuneita toisistamme. Jokaisesta ajatuksesta, jokaisesta fucking vitamiinipatukasta saadaan niin kuin sellainen maailmansota aikaiseksi, että kyllähän siinä on joku semmoinen läheisyyden elementtikin. Vaikka sekin on tyhmää, että sanotaan, että eihän riiteleminen mikään pakko varmasti ole.
Ei.
Vai onko, Mippi?
Joo, siis kyllä mäkin olen paljon törmännyt semmoisiin, ketkä ei riitele ja yleensä aina siellä on ihan tiedostettu myös tuo, mitä sä sanoit, että konfliktin pelko. Mutta se, että jos se toimii heille, jos se kuitenkin kokee, että siellä on riittävästi erilaista tunneilmaisua olemassa, niin joo. Ja sitten temperamenttijutut ihan oikeasti, että joillain vaan saattaa olla niin lehmän hermot ja sitten nämä 2 ihmistä menee yhteen. Ne on vaan jotenkin harmonisia ja tyytyväisiä, mutta tosi harminaista se on.
Niin, että ei ole pakko riidellä varmastikaan. Joo. Ja mä ainakin mielessäni sit arvotan jotenkin, että meidän suhde on aika huono, kun näitä konflikteja on niin paljon,
niin,
vaikka
sama.
Ei hirveästi rakkauttakin. Että kyllä mä jotenkin ihailen hirveästi niitä harmoniapareja, jossa ne lehmänhermoiset ihmiset vaan.
He ovat vähän parempia kuin minä.
Eikö?
Mutta kyllä mä riitelen esimerkiksi. Kyllä mä oon semmoinen riitapukari. Siis melkein.
Riitapukari?
Niin kuin mutta jotenkin semmoinen, että monestihan se on oikeasti, niin kuin sä sanoit, että sit jos mennään siihen semmoiseen tasoon, että ihan sama, niin se on huono.
Totta.
Koska siis riitahan voi olla oikeasti semmoinen tosi voimakas niin kuin lähestymisyritys toiselle. Tavallaan semmoinen niin kuin herättelijä. Hei, mä tarvin niin kuin jotenkin kuin kontaktia, yhteyttä ja sitten vaikka niin kuin riitauttaa tilanteen tai tulee joku ihan diipadaapa-tason riita just nallekarkeista, että koska niin kuin tarvii jonkunlaisen yhteyden kokemuksen tai silleen, että please ymmärrä mua, näe mut. Niin siinä mielessä silleen, että todellakin. Ja sitten vaan ne semmoiset, että okei, että millä säännöillä pelataan niissä riidoissa. Että ei se riitely, mutta se, että jos on semmoista niin kuin satuttavaa, kuormittavaa, niin sitten se on huono. Mutta jos ne on semmoisia, että hei, me tässä nyt vähän niin kuin silleen tussahdellaan. Ja sitten myös se laantuu suht nopeasti ja, tai menee niin kuin sitten parin päivästä seuraava. Mutta jos ei se silleen kuormita aktiivisesti, niin mitä väliä? Sitten se on yksi intohimon muoto, mikä siinä suhteessa
niin on.
Ihanaa.
Mä vaan haluaisin itse keksiä jonkun terveellisemmän, koska mä huomaan, että se myös vähän kuormittaa tavan. Että mä huomaan, että toi resonoi, että joskus se on tapa ikään kuin, että ollaan vähän ajauduttu sellaiseen johonkin arkiseen turtumus itsestäänselvyyteen, johon, että se riita tuo sen sellaisen herättäjän ja vetää taas lähemmäs. Ja tuntuu, että voisiko olla joku terveellisempikin konsti löytää tämä, joka ei siinä välissä niin kuin satuttaisi ennen kuin ollaan siinä riidan jälkeisessä. Että rakastan sinua. Nyt yritetään taas vähän enemmän.
Joo, kyllä. Mm. Voiko riitelyssä harjantua paremmaksi, kun sanoit tuosta noin, että tiettyjä rajoja ei ylitetä ja että niin kuin tussahdellaan. Niin mikä teidän kokemus on? Että onko teistä tullut parempia riitelijöitä ajan saatossa?
On.
Ei. Mut no okei, ehkä vähän varmaan parikymppisenä jossain vääränlaisissa suhteissa oli niin, kuin niin toksinen riitelijä kuin ollaan voi. Mutta mä huomaan, että ainakin se on hirveän vaikeaa se kehittyminen, koska mä oon hyvin tietoinen niistä piirteistä, joita mä inhoan itsessäni riitelijänä. Ja joskus mä siinä hetkessä ajattelen, nyt on se kohta, jossa mä voin ylittää itseni ja toimia vastoin tätä mun ikuista kaavaa.
Kyllä.
Ja mä en koskaan valitse sitä. Siinä hetkessä mä oon kuitenkin silleen, ei, en mä halua puhua tolle. Mä haluan olla tämmönen lame.
Mä oon niinku opetellut tällaisen, että
se on tyhmää.
Silloin kun mä muutin mun puolison kanssa yhteen, niin ensimmäinen niinku työpäivä, kun mä tulin himaan, niin oli niinku vessanpöntössä oli jarrujäljet. Ja sitten mä lähetin mun niinku valokuvan niin silleen, että excuse me. Ja hän niinku vastasi silleen omaan tapaansa silleen, että oisit sanonut, että sä et tykkää noista.
What?
Koska no. Monet tykkää.
Mutta, paras vastaus.
No hänellä aina, niin kuin, hänen yksi hyvä piirre, hän laannuttaa meidän riidat niin huumorilliset. Ei, niin kuin, naurattaa niin paljon, että mä en pysty enää. Mutta niin kuin siitä niin kuin 15 vuotta niin olen lukuisia jarrujälkikuvia hänen lähettänyt.
Kansiopuhelimessa.
Mikä tämä
folder.
Mikä tämä oli. Niin sit nykyään joka kerta, kun mä niin kuin en lähetä sitä, niin on vaan silleen, että voisiko joku tulla ojentamaan mulle jonkun Nobelin rauhanpalkinnon tai joku sellaisen. Siellä se Julia näkee, mutta ei ota puhelinta esille.
Musta on ihan relevantti odotus, että näin tehdään.
Todellakin. Tämä on mun mielestä yksi asia, missä mä oon vähän
okei,
oppinut.
Okei, joo. Ehkä mä en tiedä, olisiko mulla joku ton tason. Mä haen sitä itsestäni. Mutta Mippi, miten sä oot kehittynyt?
Minä keksin tämmöisen nerokkaan jutun, mitä jaan kyllä eteenpäin ihan ammatillisestikin. Ja nyt kuulkaa, kerron sen teille,
okay.
Koska tämä on ihan mind blown tekniikka. Et mehän puhutaan riitelystä yleensä aina silloin, kun me riidellään. Ja silloin se ei ole semmoista hyvää puhumista, vaan silleen, että sinä teet aina noin.
Kyllä.
Ja sinun, ihan kuin sinun isäsi, ja mitä mä siis itse olen käyttänyt ihan liikaa apua.
Mä en seurustele sun äidin kanssa.
Joo, just tuollaisia. Niin. Se, että jos riitelystä puhuu ja sopii sellainen, että miten me halutaan riidellä, miten me ihan oikeasti haluttaisiin riidellä tai hoitaa konflikteja tai näin, kun ei ole riita.
Aivan mullistavaa.
Se oikeasti mullistaa ihan kaiken. Se mullistaa ihan kaiken. Ja sitten edelleen tekee niitä samoja mokia. Mutta sitten siinä on yhteiset periaatteet, jotka tavallaan silleen, totta kai sitä voi käyttää myös aseena, että me sovittiin, että me ei tehdä tuota riitelyssä, sä just teit, Raksi, olet huonompi. Mutta sitten se on kuitenkin semmoinen, mikä pystyy palauttamaan vähän
joo,
siihen, mitä me
niin,
olisi halunnut.
Mä oon samaa mieltä, koska meillä on esimerkiksi, että meillä oli yhdessä vaiheessa tapana aina se, että joku lähtee ovet paukkuen. Niin siitä ollaan luovuttu.
Joo.
Me asutaan vankilan vieressä, niin aina silleen avi niinku kiinni ja sitten kiertää sen vankilan.
Joo.
Niin nyt me ollaan luovuttu tästä vankilareitistä.
Vankilapaosta.
Okay. Jotenkin silleen, että me niinku hoidetaan se
Mutta se on niinku se me kerran sovittiin, mutta muuten, mutta toi on nerokasta, että,
niin on.
Että niinku enemmänkin kuin vaan toi vankilapa on sopisi, että sopisi vähän niinku muitakin asioita.
Joo. Ja se, että kun kyllähän mä täällä teidän kanssa pystyn kertomaan tälle vain meidän kolme kesken näistä mun huonoista puolistani ja puutteellisuuksistani ja tiedostaa, että mä oon oikeasti huono ja kamala ihminen. Osittain. Mutta tätähän mun on hyvin vaikea, eihän tätä siinä riitatilanteessa halua kertoa sille, tai vähänkään huonoissa väleissä sille tietenkään puolisolle, niin sit kun olisi se ihan erillinen, joku ihan hyvä hetki, jossa voisi kertoa, että mä en kyllä pidä itse asiassa itsekään siitä, kun mä teen niin ja näin. Niin sehän olisi aivan valtavan arvokasta ja lähentävää dataa, jota voisi jakaa.
Totta.
Ja loisi ihan erilaisen pohjan sille, että sit kun se tapahtuu, niin tavallaan molemmat tietää, että ei toi nyt itsekään haluaisi vaikka.
Just. Joo, se musta oli niin liikuttava. Siis joskus varmaan vuosi sitten mä olin silleen, että voidaanko kokeilla sellaista juttua mun puolisonkaan, että niin kuin tavallaan kirjoitetaan toisillemme niin kuin WhatsApp-viestit siitä, että minkälaisia me ollaan, niin kuin minkälainen minä olen, kun mä riidoissa sunkaan, kun mä riitelen sunkaan.
Joo.
Ja sitten katsotaan, niin kuin miten ne tavallaan me koetaan itsemme. Ja sitten niin kun luki ne, mä laitoin jotain vähän niin kuin ranskalaiset viivat. Sitten mun puoliso kirjoitti semmoisen A4-sen. Mä itkin, kun mä luin sitä.
Oi sit vitsi.
Kyllä se tietää, että silloinkin kun se on ihan mulkvisti. Ja sanoo jotenkin silleen, miten tietää oikein, että on mulle niin, niin silleen, ouch. Niin se tietää, tai sillä on paha mieli siitä ja se tajuu ja tiedostaa sen. Ja sekin jotenkin niin kuin muutti kaiken.
Joo.
Niin, ah. Se oli jotenkin tosi
makea. Mä haluan tehdä ton.
Niin siis mäkin.
Toi on just hyvä tälleen niin kuin kesäloman aluksi.
Joo.
Mm-hmm. Niin tehdä tämän, koska mä tiedän, että coming up. No, mökkiriitelyä.
Niin, tää mä sanon nopeasti, että tää on myös ainoa riitagenre, mitä meillä ei ole. Meillä menee lomalla tosi hyvin ja me ei riidellä, joten mä en samaistu siihen, että kaikki riitelee lomilla ja matkoilla. Jostain syystä se on meille semmoista kivaa aikaa. Onks Mippi samassa?
Mä riitelen matkoilla.
Ah, okei. Okay.
Vaikka ihan koko ajankin. Joku Teneriffan 2,5 viikkoa taisi kerran mennä silleen melkein koko ajan riidoissa. Se oli hyvä.
Mikä siellä kaikki suututti? Vai meillä siellä oli, vaan niinku
meillä oli alle 2-vuotias lapsi siinä ja se muutin niin, ekaa kertaa lapsen kanssa lomalla ja mä luin, odotukset ja realiteetti.
No kato, meillä oli viime kesä oli semmoinen aivan horror, koska meillä oli alle 2-vuotias lapsi, mutta nyt tänä kesänä meillä on yli 2-vuotias, niin mä tiedän jo nyt, että kokemuksesta siis, koska mulla on aikaisemmin ollut niin kuin 1-vuotias versus 2-vuotias, niin mä oon vertailun näitä kesiä keskenään, niin mä tiedän, että nyt on tulossa parempi kesä huomioonvasti.
Ja kato, mä en ole kokenut mun puolisonkaan näitä taaperovuosia, joten mulla on skipattu toi pahin lomakausi.
Niin.
Mut poimimme vain näitä kypsiä hedelmiä.
Mut toi on kaikille taaperoiden vanhemmille oikeasti niin kuin siukkuja niin tällä hetkellä. Se on tosi intensiivistä.
No siis sen takia meillä on ollut vähän tämä, että alle 2-vuotiaan niin kuin, no, jos olisi fyysistä väkivaltaa, niin sitten ei niin kuin kysettäkään, ja tämä ei ole käsitelty, mutta silleen, että on niin kuin, että silloin ei niin kuin mietitä mitään eroamista tai livautella mitään erokortteja, koska se on vaan niin superintensiivistä, että silloin ihminen on niin kuin vaan revitty ja sen hermot on revitty niin riekaleiksi, että silloin ei kannata niin kuin miettiä mitään elämänmuutoksia. Et korkeintaan hiukset voi värjätä silloin, mutta mitään muita elämänmuutoksia.
Ratkaisu aina kaikkea.
Yksi asia, mitä mä haluan vielä niin kuin kysyä, että niin mitä mieltä sovintoseksi? Onko semmoinen asia olemassa? Laura?
Siis mä oon kuullut populaarikulttuurista, että on olemassa joku tällainen asia kuin sovintoseksi. Mutta siis mun maailmassani, kun mä olen riidellyt niistä vitamiineista tai siitä piirakasta, että onko piirakka oikeaa ruokaa. Mikä on se tilanne, jossa mä sen tulehtuneen niin, keskustelun niin jälkeen olisin silleen, työnnä peniksesi minuun, tämä on niin ihanaa.
Piirakkaani.
Aivan totta. Siis mä en näe mitään yhteyttä siinä, että mä haluan seksiä mun puolison kanssa, kun mulla on sellainen hyvä fiilis.
Jep.
Ja mä muistan, mikä hänessä on kivaa. En silloin, kun me ollaan osoitettu pikkumaisuutemme, toksisuutemme ja niin kuin jääräpäisyytemme, niin tämä kokemus, se olisi varmaan sitten upea, että hän heittäisi minut sitten jääkaappia vasten intohimoisesti, mutta mä epäilen, että mä tulen menemään hautaan ilman tätä kokemusta.
Mähän on se, että silloin kun on vielä tulehtunut tilanne, niin mä saatan jopa käyttää korttina. Tämä on siis niin perseestä, että kukaan koskaan tehkö tätä. seksuaaliterapeutti, pariterapeutti, sovitteli antaa vinkkejä. Mä saan tällaista, että tänään ei ole kyllä mitään mahdollisuutta päästä mun sänkyyn. Tiedättekö, tosi silleen, niin kuin, että nyt mä käytän tätä seksikorttia.
Joo.
Et pääse iholle sinä mulkhu.
Joo.
Mutta sitten kun se kaikki on sovittu ja tulee se semmoinen niin kuin helpotuksen ja yhteyden aalto, niin mä oon erittäin sovintoseksi ihminen, mutta se ei ole ehkä niinkään se seksi, vaan se on se semmoinen megalomaaninen yhteyden kokemus ja vähän semmoinen niin kuin palauttava toimenpide.
Joo.
Vähän niin kuin sauna maratonin jälkeen.
Joo, mäkin haluaisin eritellä, että mekin usein silloin vaikka maataan voipuneina sohvalla ja on sellaista läheisyyttä. Joo. Ja vaikka pidetään tiukasti kiinni, mutta se, tämä on typerää nyt, mikä on seksiä ja mikä ei erotella, mutta niin kuin, että se on enemmän se semmoinen vähän lempeä, väkevä läheisyys.
Joo.
Kuin joku...
Joo.
Joo, mä aktimainen.
Niin, nimenomaan jotenkin toi, että kun tulee jotenkin semmoinen, että on vähän pelästynyt sitä, että mitä kaikki on äsken tapahtunut, on vaan sellainen, että jotenkin, että mä haluan niin kuin paluu normaaliin, että nyt normaaliutta ja tavallisuutta, niin sit mä, se vaatii jotenkin sellaisen, että nimenomaan mun mielestä sen niin kuin jonkinlaista fyysistä läheisyyttä.
Joo, joo.
Että sen takia se vaikka WhatsApp-sopiminen on hankala, koska siihen niin, niin sit puuttuu niin. Se, niin... Mutta sitten niinku, varsinkin, jos mitä isompi riita, niin sitä niinku, tiukempi se semmoinen niinku, läheisyyden palauttaminen, niin se vaatii sen, jotta tulee semmoinen turvallinen olo.
Ja kyllä mä oon kuullut siis semmoisistakin, että osalle se toimii ihan älyttömän hyvin, että kun on semmoista tulen palavaa, niin sitten se intohimo jatkuu ehkä vähän semmoinen niin. Niinku, raivoseksi.
Joo.
Sitten niinku, sen riidan jälkeen. Siis miksei?
Miksei? Siis se on kiehtova konsepti. Mä en vaan jotenkin niinku, löydä itsestäni sitä, mutta mulla ei ole tarpeeksi seksikkäitä riitoja. Koska se nallekarkki ei jotenkin...
Mikä on seksikäs riita?
No joku sellainen, niin kuin, en mä tiedä, ei se kuulostaa toksiselta riidalta, jos mä alan kuvailemaan jotain sellaisia intohimoisia riitoja, jossa vaikka jotenkin, en mä edes tiedä.
Ei,
tiedätkö,
ei
näin pihalla mä oon tästä genrestä, en mä tiedä mitä se on. Mutta tästä puhutaan, että se semmoinen vähän niin kuin, että voi olla vielä vihaa siinä
niin,
seksissä. Kuulostaa aika upealta, mutta vieraalta.
Okei, vielä nopeat 3 pointtia tästä jaksosta kaikille sille kesälomaviemisiksi.
No niin.
Niin mä sanon ekan, mulla tuli tosi hyvä mieli, kun Nippi sanoi siitä, että se, että meidän lapset sanoo, että hei, lopettakaa riitely, niin vaikka se nyt ei ole mitenkään toivottu olotila, niin silti se ei ole niin kuin mikään maailman pahin asia, koska se ainakin tarkoittaa sitä, että ne ei pelkää meitä.
Mm. Mäkin olen nauttinut eritoten tästä Mipin terapeuttisesta aurasta, jossa me ollaan saatu vaan paistatella. Ja mulle taas jäi mieleen se, että siitä riitelemisestä ja niistä omista mahdollisista puutteistaan riitelijänä olisi hyvä puhua silloin, kun se varsinainen riita ei ole päällä jossain hyvässä rauhallisessa hetkessä. Ja mä aion tehdä sen heti tänään, ei kun aini, mä oon riidoissa.
Ai niin, itse
heti tämän jälkeen.
Heti sovintoseksin jälkeen.
Heti sen mun raivokkaan sovintoseksin jälkeen.
Ihanaa. Mä otan aivan ehdottomasti nyt tämän kokemuksen vaan siitä, että kun aina vähän hävettää riitelyjutut ja jotenkin oma pikkumaisuus ja muu, niin sitten se, että meidän 3 kesken tässä niin jotenkin niin kuin saada vaan puhua tästä, että on niin inhimillistä ja niin jotenkin validoivaa silleen, että, niin kuin, että me ollaan ihan ääliöitä, kun me riidellään, mutta kaikki on.
Nimenomaan,
kaikki on.
Nimenomaan pikkumaisia mulkkuja.
Joo.
Mm. Mitäs me pikkumaiset mulkut? Tästä jää hyvä lämmin fiilis.
Uusi nimi podcastille ensi syksystä eteenpäin.
Todellakin. Todellakin. Hei, ihanaa. Kiitos Laura ja Mippi. Oli niin ihan superkiva jakaa näistä asioista teidän kanssa.
Kiitos.
Kiitos samoin.
No hei, millaisia ajatuksia tämä jakso herätti? Käy kertomassa ne Yle Areenan mobiilisovelluksen kommenttikentässä. Mua nimittäin ainakin kiinnostaa, että miten teillä riidellään siellä. Ja käy painamassa samalla myös kelloa ja sydäntä. Nimittäin me jatketaan tätä podcastia syksyllä, niin näin saat tietää, että koska syksyn eka jakso tulee. Nyt me jäädään kesätauolle ja Instassa kesän ajan kukkii lapsiperheiden huumorin kukka. Nimittäin siellä Ylen Melkein kaikki elämästä -tilillä minä sekoilen huumorivideoilla. Ja nyt mä toivotan kaikille ihanaa kesälomaa ja kiitän sua, rakas kuulija, tästä koko keväästä. Me kuullaan ensi syksynä. Tämä oli Melkein kaikki perheestä.